Þegar út að minnast þess að fjallferðina,
Já.
Varst nokkur hrættur við að hitta útlúgumenn?
Nei, ég var aldrei verið það. En þá var nú gamli kallar að segja okkur af og lesa fyrir okkur gamlar þölur útilegur menn og en maður var aldrei hrættur það. Ég var aldrei verið hrættur við það.
Ég fórst að segja hérna þölur.
Og ég hef nú aldrei...
Það voru það einhver kvæði útulvumenni, eitthvað svoleiðis.
Já.